Amerikaat vaayilasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jiru guyyaatti namkuma hurmii hedduu irratti argan. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp marii dhiyootanitti jedhuun akka manneen barnoota banaman gaafachuu jira. Fayyaa waaqni nuu kenneef jennee manneen barnoota banuumallee jedha. Paatisii Wadakus waaraatu wayii taa'usii odeeffannoo erga jalannee nutti.
Manneen barnoota Ameerikaa keessaa dhiyeenyatti banamuu malu Pireezidaant Tiraamp baatii hagayya yookaan fulbaana dhufu keessa manneen barnootaa akka banaman gaafataniiru. Bulchitoonnii fi kanneen biroo hundumtuu manneen barnootaa akka bananiif dhiibbaa jabaa gochuuf deemnaa jedhan. Karoora guddaa Pireezidaant Tiraamp qaban kan sochii dinagdee iddootti deebisuu keessaa manneen barnootaa tokko. Kunis baatii sadaasa dhufu irra deebi'uun pireezidaantummaaf filatamuuf akka danda'an gochuuf jedhanii yaadan. Barattoonni mana barumsaa akka deeman gochuun warri ijoollees gara hojiitti akka deebi'an gargaara. Barattoonni Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen 50,000,000 caalan yeroo weerara vaayirasii koroonaa isa jalqabaa jechuun manni barumsaa boqonnaa waggaa fi tuun cufamiin dura gama marsariitiin yookaan onlaayin barataa turan. Akkaadaamiin waa'ee daa'imummaa kan Yuunaayitid Isteets akkuma ta'e manni barumsaa deebi'ee banamuu qabaa jedha. Hayyuu dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii kan ilaale yuunivarsiitii Vanderbilt irraa Profeesar Wiiliyaam Skaafer akka jedhanitti. Hedduun keenya manneen barumsaa adoolessa dhufu banamuu qabu isa jedhu irratti walii galla. Garuu attamitti ta'uu akka qabu ilaaluuf jirra. Of eeggannoo gochuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Garuu qorannaan dhaabbata American Enterprise Institute jedhu gaggeesse akka agarsiisutti maatiin ijoollee 100 keessaa harka 20 qofaas ijoollee ofii mana barumsaatti deebisuu fedha. Maatiin ilaalcha siyaasaa rippaabilikaanotaa qaban kanneen maatii ilaalcha demokiraatotaa hordofan dachaa ta'u ijoolleen mana barumsaatti deebi'uu qabuu yaada jedhu kan qaban. Aangawoota kutaalee fi kan federaalaa irraa waa'ee maaskii yookaan aguuggi funyaaniif afaanii gargaaramu kan ilaaleen yaadi waldhahaan dhaga'amuun immoo sodaa maatiin qaban hammeessee jira. Jaan Beel American Enterprise Institute irraa akka jedhanitti. Manneen barumsaa banamuu qabuu jedhee murteessuu kan danda'u bulchitoota, daayirektarootaa fi barsiisota miti. Kun murtii maatiin keessatti qooda fudhachuu qaban. Manneen barumsaa waan fayyaa ijoollee isaaniif barbaachisaa ta'e guutuu isaa hubachuu barbaadu maatiin. Rakkoon jiru garuu yeroo qajeelfama wal faallessu jiraatu maatiin ijoollee waan manni barumsaa qabaachuu qabu irratti murteessuuf rakkatu jedhan. Ijoolleen vaayirasii koroonaan qabaman darbee darbee kan mudatan ta'us vaayirasii kana miseensota maatii ofitti dabarsuu sodaan jedhu jira. Akka infuluweenzaa sanaa jedhu Wiiliyaam.
We don't know that yet about the COVID virus. Does it really?
Vaayirasiin COVID-19 kana ni godha yoo ta'e hin beeknu. Dhugumaan ijoollee qabee nama kaanitti dabarsuu danda'u yookaan immoo vaayirasichi ijoollee qabuuf rakkisaatti hin ta'uu isa jedhu iyyuu qorannaan gaggeeffamaa jira jedhan. Manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan gama marsariitii yookaan onlaayiniin barnoota akka itti fufan gochuuf baatii eebilaa kaasee doolaarri biliyoona 13 ramadamee ture. Manneen barnootaa haala gaariin qophaa'anii barattoota akka simatan gochuuf mootummaan federaalaa maallaqa dabalataa ramaduuf karoora qaba yoo ta'e wanni ibsame hin jiru.